A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ih, jorok banget sih lu. Bersin sembarangan.
Abis ini cari masker sekarang susah, bro.
Walaupun nyari masker sekarang susah, lo tetap harus perhatiin lingkungan sekitar lo, bro. Jangan cuma mentingin diri sendiri, apalagi sekarang virus corona gampang nyebar loh.
Oh sorry, ini jadi pembelajaran buat gue. Lain kali gue usap tangan deh.
Gak cuma itu aja, lo juga harus rajin cuci tangan ya sehabis melakukan aktivitas apapun dari luar.
Wah, makasih banget infonya bro. Mulai sekarang, gue akan rajin cuci tangan deh.
Layanan informasi kesehatan ini dipersembahkan oleh
Hydran Podcast Network.
Dengerin podcast di rumah aja.
Hydran Podcast Network.
Di episode sebelumnya.
New World Order itu adalah.
Itu apa bedanya sama delivery order?
Kalau sama mental disorder apa?
Ya jadi konspirasinya itu munculnya ya, dari
Men kan waktu itu waktu penjajahan Amerika ya.
Yang dimaksud New World Order sih satu negara itu satu sistem tau. Terjadi kebocoran di labnya mereka. Terus habis itu kebocoran itu tersebar dong akhirnya di Wuhan. Satu Wuhan. Wuhan kan salah satu provinsi yang ya cukup padat lah di Cina. Lu kalau banyak negara di dunia pasti banyak kepentingan dong antara negara itu. Sehingga tidak bisa mencegah untuk terjadinya perang. Tapi dasarnya udah diletakin bahwa negara, dunia ini dibagi atas beberapa benua. Ya kan? Kenapa coba menurut lo dibagi atas beberapa benua? Ada kekaisaran Ottoman yang memerintah di Konstantinopel.
Ya. Turki sekarang.
Nah itulah lawannya sih. Itu aja sebenarnya udah mencurigakan. Kenapa namanya perang salib? Kalau emang perang, berarti orang muslim anggapnya itu perang apa?
Gak tahu. Perang suci mereka lah, gak tahu apa namanya.
Berarti perang salib itu yang ngasih ini ya?
Gak tahu ya.
Arthur dong, King Arthur.
Arthur Panjaitan temen gue.
Yeah. King Arthur tuh siapa lagi sih? Gue gak tahu sejarah asli deh.
Raja Inggris.
Mythnya, ya, legendanya Raja Inggris. Mereka kan punya, apa namanya, meja bundar. Apa namanya?
Berarti dia ininya sama ini dong, Lady Diana dong?
Bukan anjir, belum.
Kejauhan tuh, kejauhan.
Oh, Lady Diana? Ini kalau dibagi di zaman dunia, dunia ini kan ada zaman batu. Terus zaman es.
Iya.
Ya kan? Zaman es, terus itu...
Tapi King Arthur keberapa dulu?
Berapa juta tahun sebelum masehi, berapa juta tahun yang lalu gitu kan? Zaman-zaman dinosaurus, apa segala macam. Sampai akhirnya masuk ke Middle Age. Itu sekitar tahun 1000-an lah. Tapi ini zaman setelah Masehi ya?
Ya, setelah Masehi.
Setelah SM, Masehi. Ya. Ya. Itu zaman-zamannya setelah Masehi. Dunia kan masih kerajaan-kerajaan.
Iya.
Nah, jadi legendanya tahun 1400-an itu Middle Age lah. Itu ada mitosnya Raja Inggris namanya Arthur yang bisa cabut itu. Nah, dia punya apa namanya? Kesatria-kesatria. Nah, ada beberapa kesatria itu mereka bikinnya meja bundar namanya. Nah, kesatria meja bundar itu salah satunya si lupa gue. Tugas misi mereka adalah mencari cawan suci. Quest mereka menyelesaikan quest.
Ketika quest sudah selesai, apa benefit yang didapat?
Kerajaan Inggris sama, jadi
milik apa, dia?
Karena kita
memegang dunia lah gitu.
Karena kan kita tahu cawan suci itu kan ada magic-magicnya gitu lah ya. Apa sih namanya?
Itu cawan yang dipakai Yesus pada masa perjamuan kan,
iya.
Dengan Yudas pada saat Yudas kabur kan.
Tapi dari
sini, Yesus.
Kenapa? Gue bukan masalah percaya bumbu datarnya sih, tapi secara teori itu niatnya baik menurut gue. Nah perang salib itu.
Iya. Perang salibnya, niat perang salibnya.
Sebelum perang salib itu ada, sebenarnya toleransi umat beragama di sana tuh kuat banget.
Oh,
iya kan.
Berarti
walaupun masuk kerajaan Islam, Yahudi itu tetap ada. Kristen itu tetap ada.
Tapi ini
nggak pernah perang dari sebelum zaman perang salib, nggak pernah ada namanya perang antara Yahudi Islam, Yahudi Kristen, Kristen Islam tuh nggak pernah.
Tapi Yahudi itu sama Kristen beda kan?
Gini dulu mau, lu jangan salah. perang antara Yahudi sama Islamnya itu nggak ada, tapi kan orang Yahudi sendiri berperang
sama
Israel, berperang sama negara-negara di sekitarnya, Moy.
Iya.
Bangsa Moab, bangsa Midian.
Itu kan bangsa-bangsa barbar, bukan orang Islam.
Cikal bakalnya dari sana.
Gini, waktu Muhammad datang, kan sebelum gini lah.
Muhammad siapa nih?
Muhammad Nabi. Oh. Nabi Nabi Islam.
Iya, iya benar.
Ke sana tuh enggak melalui perang, Pot. Jalur damai. Hmm. Karena waktu Yerusalem menjadi kiblat mereka, itu kan awal mula kan Yerusalem kiblatnya, bukan Mekah. Lu bisa cari di Google. Sebelum Mekah ada ya. Kiblatnya ke sana dulu.
Yang buat siapa? Ibaratnya gini lah, agama Muslim itu lahirnya tahun berapa? Setelah Masehi loh.
Nah, iya gini, ya kan? maksud gua gini, Pot. Berarti kan waktu itu kan pengaruh mereka belum terlalu kuat dong. Tapi Yahudi dan Kristen di Israel.
Ada Kristen dulu.
Oh, ada kan Kristen, setelah Masehi ya. Dong.
Iya, ada
dong.
Ada Kristen. Ya Romawi itu.
Mereka datang itu enggak jalur peperangan, Pot. Waktu mereka masuk ke Yerusalem itu enggak jalur
siapa
peperangan.
Siapa sih Muslimnya?
Iya.
Islamnya.
Iya, Islamnya. Enggak jalur peperangan, dan waktu mereka masuk dan akhirnya menduduki itu pun juga enggak melalui perang. Akhirnya Konstantinopel menguasai Yerusalem pun enggak melalui perang, Pot. Maksud
dari,
gua.
Dari mana enggak melalui perang, Mo?
Lu baca, emang ada melalui perang.
Hah. Kita tahu sendiri ya, zaman-zaman dulu cikal bakalnya Muslim itu kan negara bangsa-bangsa mana?
Tapi mereka memerangi orang-orang barbar, Pot.
Semenanjung Arab. Bukan. Dari zamannya si siapa namanya? Si Nabi.
Gue membela nih
Nabi Muhammad.
Dia
ya itu udah dikasih tahu bahwa bangsa Yahudi itu kafir loh. Tersebutnya kafir. Kafirun ada kok ayatnya. Gue pernah baca.
Walaupun ada ya. Tapi maksud gue di zaman di masa-masa sebelum masuk pengaruh Eropa. Ini mah jadi masuk ke situ dong.
Nah iya tadi kita kan ngomongin soal yang penyebaran perang salib tadi kan.
Tapi itu nyambung juga loh ke masalah ke tanah Jawa ya.
Nah seru nih.
Nah sebenarnya awal mulanya semua itu dari Freemason.
Nah Freemason tuh ada di teori.
Eh kasih tau dulu Freemason tuh apa sih. Gue sering denger Freemason tapi gak tahu artinya.
Gue itu banyak baca dari artikel, terus habis itu lihat YouTube ya. Tapi untuk Freemasonnya sendiri kita coba lihat dari aja, dari beberapa orang, artikel orang ya.
Sebenarnya
arti dari Wikipedia lah.
Arti nah, Freemason itu apa?
Ini Freemasonry, Freemasonry. Ya, jadi Freemasonry itu kalau pakai bahasa Indonesianya itu organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16
Wikipedia
hingga awal abad ke-17. Tapi benar kata Lamhot. Kata Lemoy, cerita betul. Tentang perang salib. Awal mulanya semua dari situ. Ya, jadi Freemasonry itu dalam beragam kini ada dalam beragam bentuk di seluruh dunia dengan jumlah anggota diperkirakan 6 juta orang termasuk 150 ribu orang di bawah yurisdiksi Loji Besar Skotland dan Loji Besar Irlandia.
Termasuk Skotland.
Lebih dari 1/4 juga orang di bawah yurisdiksi Loji Besar Bersatu Inggris dan kurang dari 2 juta orang di US. Ya, gitu. Dia ada loji-lojinya lah. Nah, ini sejarahnya nih. Sejarahnya itu adalah masih belum bisa ditentukan lah. Banyak dugaan lah. Nah, ini mulainya pada awal Middle Age, abad pertengahan, Bos. 1400, 1500, 1600. Ya, abad ke-16 lah. Abad ke-14, abad ke-15, abad ke-16. Mulai dari sana. Karena kan sebenarnya di situ masih kuatnya adalah Romawi kan, bangsa Romawi, bangsa Romawi itu, tapi dia udah mulai runtuh, Moy, di tahun-tahun itu, sehingga muncullah perang salib itu di abad ke-14 ya, abad ke-14 ya, gitu. Nah, jadi yang gue tahu orang-orang ini bener kata Lamoy bikin perang salib dengan tujuan cawan suci tadi. Mereka ingin mendapatkan itu untuk pembuktian bahwa apa namanya ada satu magis lah yang bisa dituin, tapi dalam agendanya ini jadi organisasi besar dan akhirnya ini menggayat elit global.
Nah yang elit global ini sebenarnya nggak tahu apa
di zaman itu sih belum ada elit global. Maksudnya elit global,
ya, elit global secara itu elit Freemason
organisasi
itu.
Ya.
Tapi kayak gini lah, namanya lo punya suatu paham, begitu masuk akal, lo disebarin, banyak yang ngikutin. Ya sama kayak agama. Makanya gue ya nggak tahu ini ya, agnostik atau apapun namanya, tapi namanya agama itu pasti disebarkan oleh orang yang menganutnya pertama kali.
Yang menyebarkan ya.
Iya. Jadi maksud gue, nah ini sebenarnya tujuan nama corona. Nyambungnya. Karena menurut gue nih, asumsi ya, New World Order itu dia mau jadiin satu sistem pemerintahan untuk satu dunia. Bisa jadi nanti kayak US nih, negara-negara ini adalah serikatnya, provinsinya lah contohnya kalau di Indonesia, tapi dia negara bagian.
Negara bagian.
Nah, kalau yang dikontrol udah terlalu banyak, mereka akan kesulitan nih. Makanya lo sadar nggak sih ada program KB apa segala macam. Itu kan sebenarnya secara simpel pemerintah Indonesia nggak mau ngontrol terlalu banyak penduduk. Kenapa? Walaupun sebenarnya itu bonus demografi, tapi lo kan sulit makin banyak rakyat miskin, bos.
Nah, mungkin karena rakyat miskin, Pot. Kalau Indonesia ini negaranya orang-orang, kebanyakan orang kaya kayak Singapura, mungkin nggak masalah lo mau anaknya banyak, kayak nggak usah.
Nah, emang itu yang mereka inginkan, tau. Karena di Asia sendiri ini aja, Asia Tenggara deh.
Apa keuntungan mereka ketika mereka menekan pertumbuhan laju penduduk?
Satu, PDB naik dong, bos. Pendapatan domestik bruto.
Oh iya, pendapatan.
Gross, ininya lah. Karena gini, ibaratnya dari... Ya tadi ya, ekspor impor, gue gak tau orang ekonomi ya, tapi yang gue pelajarin dulu sama Pak Maruli tua si otang, ekspor impor, terus habis itu apa namanya, dana dari luar tuh yang si devisa, devisa salah satunya, itu kan membentuk PDB ya. Tapi kasar gini lah, kalau pendapatan negara itu dihitung dari pendapatan masing-masing orangnya, dibagi kan, berapa orang dapat berapa sih dalam satu wilayah, dikumpul-kumpulin jadi satu negara, kan gitu. Makanya ada PDB Jakarta, PDB apa segala macam, di rata-ratain. Kalau penduduknya makin banyak, PDB-nya makin kecil, satu. Yang kedua, dari sisi APBN, membengkak, bos. Pastilah, ya kan? Kalau lo bangun area untuk jumlah penduduk sekian, kalau satu area itu aja terjadi kepadatan, terjadi kemacetan, ekonomi macet, bos. Ya, banyaklah kerugiannya kalau makin banyak orang. Makanya pemerintah Indonesia waktu itu kan timpang Jawa, kepadatan, akhirnya disebar ke area-area lain. Tapi kan orang
migrasi,
ya, transmigrasi gitu-gitu. Tapi itu kan nggak efektif juga, gitu. Pada akhirnya ujung-ujungnya.
Tapi ini teori gue ya.
Teori lemoy nih.
Teori gue.
Temoy.
Transmigrasi itu termasuk teori konspirasi sih menurutku.
Pertanyaan teori lo ya.
Konspirasinya dari mana?
Soalnya masalahnya Insinyur Soeharto. Soeharto Insinyur
kan? Iya, Insinyur Soekarno anjir. Mana Soeharto bukan Soeharto, anjir?
Gue ngomongin Soeharto. Kan di zaman Soeharto transmigrasi dong.
Dia dokter Andes kan, Mas?
Mana anjir? Udah lo ahayam Soeharto aja lah.
Kalau mantan jenderal itu apa sih?
Purnawirawan.
Jenderal Soeharto. Itu benar dong? Purnawirawan benar dong?
Iya.
Terus menurut gue teori konspirasi juga tuh.
Kenapa?
Iya, kenapa?
Karena di zaman Soekarno itu kan banyak gerakan pembuatan negara baru kan, banyak gerakan pemberontakan.
Iya.
Jadi setiap daerah itu bikin mengusulkan untuk bikin negaranya masing-masing. Mereka semua punya organisasi masing-masing. Makanya agak kisruh di zaman Soekarno kan. Di zaman Soeharto semua disatukan nih. Salah satu menyatukan itu menurut gue program transmigrasi juga, karena menyebar orang-orang dari Pulau Jawa ke daerah-daerah masing-masing supaya mereka berbaur, orang Jawa sama orang-orang daerah yang merasa dirinya nggak Indonesia. Orang Jawa sebenarnya yang di zaman dulu menurut gue Indonesia itu Jawa, karena di Pulau Jawa lah bahasa Indonesia itu di
menjadi bahasa, ya, bahasa ibu.
Menjadi bahasa ibu. Di daerah-daerah tuh banyak orang yang gak tahu bahasa Indonesia, apalagi di zaman dulu. Mereka taunya cuma bahasa daerah mereka masing-masing. Kan? Ketika masuk orang-orang Jawa, mereka berbaur sama orang-orang Jawa. Jadi mereka merasa diri mereka Indonesia tuh. Jadi akan susah ketika lu udah deket sama orang-orang Jawa kan, mereka udah berbaur, mereka udah sepemahaman, gerakan-gerakan pemberontakan itu pasti makin berkurang menurut lu. Itu salah satu teori menurut gua ya.
Tapi ya,
ada bagusnya menurut gua.
Nyambungnya kan itu, makin banyaknya orang di dunia, makin susah untuk kontrol. Kenapa? Karena punya keinginan masing-masing. Ibaratnya gini deh, lo nyatuin kita bertiga nih, nyatuin kepala bertiga sama nyatuin kepala 20, gimana sih susahnya? Gampangnya nyatuin tiga kepala kan?
Tapi
untuk
kan,
satu visi misi.
Tapi kan kalau kita orang-orang miskin ini kan ibaratnya untuk orang-orang kaya kan hanya sebagai boneka, nggak ada value-nya.
Emang iya.
Menurut
boneka, makanya. Tapi maksud gue gini lah, ketimpangan menurut orang-orang pemaham apa Illuminati lah, New World Order itu untuk menekan angka kemiskinan. Artinya begitu nanti manusia semakin
sedikit,
pemerataan ekonomi lebih gampang dijalankan.
Berarti tujuannya baik dong.
Nah, semua tujuan Illuminati itu baik.
Berarti lu salah satu Freemason.
Gini bos.
Sejak kapan lu gabung BNW?
Gabungnya liat mana sih?
Lu tau lagunya John
Lennon? Lu
tau lagunya John Lennon gak? Imagine.
Iya, yeah, Imagine.
Lu dengerin liriknya deh. Imagine all the people. Nah gitu loh liriknya. Imagine all, no religion, no nation. Ya itu. Kampanyenya udah ada. Tujuannya apa? Biar gak ada perang, bos. Jadi udah deh, kita aman satu komunitas. Kita ini adalah satu. Dari dulu manusia tuh begitu, bos.
Nah, berarti John Lennon itu secara tidak langsung di-endorse.
Jadi salah satu,
itu adalah salah satu
manut Freemason. Maksudnya salah satu anggota.
Maksud, ya.
Oh, dia juga salah satu anggota? Satu ya. Band atau dia doang?
Hah?
Satu band itu atau dia doang?
Ya, gak tahu, satu band kali. Kayaknya hampir semua orang-orang terkenal di dunia itu part of Illuminati, Freemason.
Gimana lu bisa menarik kesimpulan?
Enggak sih, itu kesimpulan cepet aja. Asumsi gua. Ya, gua gak mengatakan semuanya ya.
Karena kita gak punya bukti juga
ada
ya.
Ada bukti juga. Tapi kan ini kan semua asumsi ya. Ya tapi kan konspirasi kan itu. Pengertian konspirasi sendiri kan adalah sebuah teori yang belum bisa dibuktikan kebenarannya.
Iya yeah, kan?
Lagi pula itu akan selamanya jadi teori karena belum ada nggak ada pembuktian ilmiahnya. Semua lahir dari asumsi, bos.
Terus kalau tadi keterkaitan perang salib dengan Indonesia, apa hubungannya?
Perang salib sama Indonesia itu tadi apa nama hubungannya?
Ya, lu yang ngomong tadi di off the record.
Off the record itu kan sebenarnya negara muslim. Kalau Indonesia itu kan sebenarnya kan
negara muslim.
Enggak
menurut gua gini pot, maksud
Indonesia
gua
negara muslim.
Oke lah.
Saat ini, bos.
Ya, iya.
Dulu Indonesia
dulu
itu
ya. Dulu negara apa?
Animisme, bos. Indonesia.
Oh, negara animisme.
Negara ini. Kepercayaan. Kepercayaan, penganut kepercayaan.
Oh, negara
bukan tanpa agama. Iya.
Negara penganut kepercayaan.
Bukan agama yang diakuin sekarang ya.
Iya.
Negara penganut kepercayaan terbesar di dunia.
Ya kagak lah. Ya, dulu kan Indonesia kan berbentuk kerajaan-kerajaan, bos. Enggak ada Indonesia, anjir.
Iya, terus.
Namanya Nusantara awalnya.
Lu pasti mau ngubungin ke yang kita di luar rekord tadi kan?
Enggak, gue mau berjalan.
Yang ngomongin tadi abangan-abangan apa sih?
Iya terus.
Putihan-putihan tadi kan?
Nah, terus ada teori apa lagi?
Enggak, jadi yang gue baca sih Freemason masuk ke Indonesia. Itu di bukunya. Gue lupa nanti, gue ambil deh ke dalam. Bukunya itu menceritakan awal mulanya Indonesia. Itu sama kayak dibilang Silamo tadi. Silamo ya, awalnya Jawa ya, karena negara apa kerajaan terbesar semua banyak dari Jawa. Tapi kan itu kan didukung sama posisi Jawa dilalui kan.
Ini Jawa, Pulau Jawa lo ya, bukan orang Jawa maksudnya.
Ya,
Pulau Jawa
asis lo ya.
Daerah
Pulau Jawa. Daerah. Ya kan semua bermula
karena pusatnya gara-gara semua di Jawa waktu itu.
Gara-gara Batavia. Tapi kan dari dulu Batavia itu kan dimulai dari kerajaan Islam. Nah, dulunya itu sebenarnya pusatnya bukan di Jawa, bos.
Nah, gimana listener soal teori konspirasi yang tadi dibahas? Seru kan? Jangan lewatkan pembahasan teori konspirasi yang gak jelas ini di episode minggu depan.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.